Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Португалија како преседаваш со Европската Унија и Европската Комисија и натаму се надеваа дека до крајот на португалското претседателство ќе може да се одржи меѓувладината конференција со Македонија, јави Мија од Брисел. Ана Паула Закаријаш, државна секретарка за европски прашања на Португалија, објасни дека за време на Советот за општи работи министрите имале дискусија за Македонија и Албанија, како и општо за проширувањето. Цитирам. Би рекла дека сите земји членки сакаат да видат придвижување. Председателството разговараше со земјите кандидати и со земјите членки и со поддршка на еврокомесарот Оливер Верхеи, разговарапме со бугарските власти, изјави Закаријаш на пресконференција. Таа додаде дека во овој момент Бугарија се наоѓа во постизборен период, но дека дебатата за Македонија продолжува за да се дојде до резултат. Цитирам, наша желба е за време на нашето председателство да ги започнеме меѓувладините конференции со Македонија и Албанија, рече португалската државна секретарка. Подпредседател на Европската комисија Маро Шефчович изјави, за Европската комисија сите услови се исполнети од страна на Македонија и треба да работиме заедно за усвојување на преговарачката рамка и одржување на меѓувладината конференција, рече Шефчович. Во МРО-ДПМНЕ и Левица поднесоа кривични пријави против собранискиот спикер Талат Џафери и двајцата инфицирани пратеници од COVID-19, Бисера Костадиновска Стојчевска и Мирослав Богдановски, кои во неделата присуствуваа на собраниската селница, кога се гласа економските пакет закони. Опозицијските партии се повикуваа на прекршување на членовите 205 и 206 од кривичниот законник. Пратеничката Ели Панова од ВМРО-ДПМНЕ на прес изјави.
Со оглед на тоа што сметаме дека Македонија мора да биде држава во која што ќе работат институциите, особено јавното обвинителство и судството, се надеваме дека јавното обвинителство ќе се издигне над притисоците од страна на власта и ќе постапи.
Лидерот на Левица и пратеник Димитра Пасиев додаде.
Ова е недозволиво што се случи во македонскиот парламент, еден биохазарден експеримент кој што е недопуслив во услови на пандемија. Оно што го кажува спикерот Џафери дека има посебен протокол за тоа, тоа не важи затоа што протоколот се однесува на суспектни, а не на позитивни.
Согласи и од СДСМ, пратеничката Снежана Калес-Каванчева пред новинарите рече.
Ние прибегнавме, значи, кон ваков еден метод, само во крајна нужда, ме разбирате. Значи, ние не го правиме тоа за секоја седница. Едно е злоупотреба на нашата пратеничка функција во приватни цели. А друго е да ние остваруваме својата функција како пратеници и прекршиме закон, точно, законот е тој.
Државниот инспекторат за труд давчера извршил вонреден инспекцијски надзор во собранието, откако двајца заразени пратеници дојдеа со скафандери во собранието и гласа. Притоа не констатирал никакви неправилности и оценил дека мерките предвидени со регулативата за заштита од COVID-19 се во целост обезбедени. Соопшти Државниот инспекторат за труд. Владата го донесе шестиот пакет економски мерки со 17,8 милиони евра, ќе се врши таргетираната финансиска подршка за 12 категории на дејности. Со овие антикризни мерки, помош ќе добиат близу 10.000 компании и 60.000 вработени. Главен таргет и на шестиот пакет мерки се угостителството и туризмот. Во предстојната на туристичката сезона ќе се овозможат и бесплатни 50.000 PCR тестови за туристите кои ќе престојуваат во Македонија. Министерот за економија Крешник Бектеши на прес рече.
Ние како економски ресори ќе им излеземе во пресред на тие дејности кои со одлука на владата ќе бидат или целосно затворени или пак во неколку случаеви ќе имат голем пат или пак негативно влијание врз нивната работа.
Две од мерките од шестиот пакет кои се однесуваат на компаниите медиумите ќе се реализираат преку Развојната банка. Сања Лукареска, директорката на Управата за јавни приходи, ги соопшти најновите податоци околу неисплатените плати.
За месец февруари 2021 година, 3774 работодавачи немаат исплатено плата за 9947 работници, додека во месец март 2021, во законскиот рок до 15-ти, бруто плата немаат исплатено 14.998 работодавачи за 54.662 вработени лица.
Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ вела дека шестиот пакет мерки е задоцнет и дека е лага дека мерките ќе ги покријат загубите на најкритичните стопански дејности, затоа што истите не одговараат на моменталната економска состојба во државата и во сообштенијето додаваат. Скандалозно е носењето мерки дури после цел месец рестрикции, откако беше воведен полицискиот час со кој се ограничи движењето на населението во вечерните часови, токму во времето кога погодените економски сектори го остваруваат приходот. Наместо поддршка, мерките ќе ги претворат најкритичните економски сектори во најкритични социјални сектори, а последицата ќе биде COVID-19 технолошки вишок на вработени или COVID-19 течајци, сметаат од ВМРО-ДПМНЕ. Осомна извештаја на Репортери без граници, која смести Македонија на 90-тото место според слободата на медиумите, што за нас значи скок од само две места во оваа сфера. Во извештајот со наслов «Обстојува култура на неказнивост» се потенцира дека минатата година ситуацијата на медиумите се влошила. Високи владини функционери продолжиле да се закануваат и да ги навредуваат медиумите. Се зголемиле сајбер малтретирањето и вербалните напади врз новинарите на социјалните мрежи, пишува во извештајот на Репортери без граници. Министерот за здравство Венко Филипчев во Белград имаше средба со неговиот српски колега Златибор Лончар. Изјави дека договориле Институтот за вирусологија, вакцини и серуми Торлак да биде стратешки партнер на Македонија за набавка на вакцините против коронавирусот. Поред Филипче, многу е веројатно дека оваа пандемија нема туку така да застане и дека оваа вакцина ќе стане и сезонска. Имајќи го сето ова искуство и проблемите што ги имавме со набавката на вакцините досега, на ваков начин да ги надминеме таквите проблеми, потенцира Филипче. Нешто помалку од 15.000 македонски граѓани досега се вакцинирале против ковид во Србија, објави српскиот министер за здравство Лончар. Тој рече дека сите што примиле прва доза од вакцината во Србија ќе можат да изберат дали и втората ќе ја примат таму или дома. Во знак на благодарност за целокупниот процес во кој досега во неколку наврати го организираше соседна Србија, при донациите кои ги добивме како и при организацијата за вакцинација на голем број македонски граѓани во нивната држава, македонската влада одлучи српските граѓани 2 месеци летово да не плаќаат патарини воин из Македонија. Ова ќе важи од 15. јуни до 15. август. Македонија во првата недела од мај од ЕУ преку Австрија како стратешки партнер ќе ги добие првите 19.000 од купно 119.000 дози на Pfizer. До крајот на август ќе бидат испорачани сите вакцини, најави на Твитер претседателката на Европската комисија фон дер Лајен. Вредноста на испораката изнесува 11 милиони евра, а вакцините ќе се исплаќаат од фондовите на ЕУ. Во последните 24 часа во земјава се направени 3171 тестирање, а регистрирани се 766 нови случаи на COVID. Има 1118 оздравени пациенти и 31 починато лице, а бројот на активни случаи изнесува 18658. Постојните мерки за ограничување на движењето и за другите рестрикции и мерки за примена на личната заштита за спречување на ширењето на COVID-19, кои беа со важност до вчера, владата одлучи да ги продолжи и да се применуваат до 27 април годинава.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.